Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះទី5ខែមករាឆ្នាំ2023ខ្ញុំស្រីអ្នកគីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសហប្រជាជាតិប្រមានម៉ាឡាវីអំពីពលកម្មកុមារនៅតាមក្រុមហ៊ុនថ្នាំជក់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកពិភាក្សាពីទំនាក់ទំនងរវាងអាមេរិកនិងចិននៅក្នុងការហៅតាមទូរស័ព្ទជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនថ្មីកូជូបសម្ដេចបានយកសំណើរបស់គណៈបកនយោបាយបញ្ចូលក្នុងនីតិវិធីនៃការបោះឆ្នោតសកម្មជនរំលឹកការបង្ក្រាបនៅផ្លូវវែងស្រេងកាលពី9ឆ្នាំមុនហើយបន្តទាមទារយុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅរបាយការណ៍មួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិចេញផ្សាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះបង្ហាញថាប្រទេសម៉ាឡាវីមានកុមារចំនួន 3,000 នាក់ដែលកំពុងធ្វើការនៅក្នុងឧស្សាហកម្មថ្នាំជក់បើទោះបីជាប្រទេសនេះបានលុបចោលប្រព័ន្ធជួលការពីឆ្នាំមុនតែប្រព័ន្ធនេះត្រូវបានស្ដីបន្ទោសថាបានជំរុញឲ្យមានពលកម្មកុមារលោកឡាមិចម៉ាស៊ីណារាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកជឹងពូជីនប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃទី21ខែធ្នូបង្ហាញពីក្តីបារម្ភចំពោះអ្វីដែលបានកើតមានឡើងដោយដែលបានលើកឡើងនៅក្នុងរបាយការណ៍នោះលោកស្រីស៊ីអូបានមូឡាលីជាអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីការជួញដូរមនុស្សនិងជាអ្នកចូលរួមសរសេររបាយការណ៍នោះផងដែរលោកស្រីបានប្រាប់ VOA ថាក្តីបារម្ភទាំងនោះកើតមានបន្ទាប់ពីការជួបសន្ទនាជាមួយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលម៉ាឡាវីនិងក្រុមហ៊ុនថ្នាំជក់នានាដែលបានប្រតិបត្តិការនៅប្រទេសម៉ាឡាវីលោកស្រីបានថ្លែងថា
Over 2 months ago we sent formal communicationsto the companies and to the
government. កាលពីជាង2ខែមុននេះយើងបានសរសេរលិខិតផ្លូវការទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនទាំងនោះក៏ដូចជាទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលម៉ាឡាវីដែរអ្វីដែលយើងបានចុះផ្សាយក្នុងរបាយការណ៍នេះគឺយកពីការឆ្លើយតបរបស់ពួកគេដូច្នេះយើងនឹងបន្តធ្វើការជាមួយពួកគេដើម្បីលើកឡើងពីក្តីបារម្ភទាំងអស់នេះ
កាលពីឆ្នាំមុនប្រទេសម៉ាឡាវីបានអនុម័តច្បាប់ប្រឆាំងនឹងប្រព័ន្ធជួលដែលជាប្រព័ន្ធអនុវត្តពលកម្មបែបកេងប្រវ័ញ្ចហៅថាប្រព័ន្ធជួលដីបែងចែកភាគលាភប្រព័ន្ធនេះរងការស្ដីបន្ទោសអរិយៈពីយូរមកហើយថាបានជំរុញឲ្យមានពលកម្មកុមារនៅក្នុងឧស្សាហកម្មថ្នាំជក់ក៏ប៉ុន្តែរបាយការណ៍ដែលអ្នកជំនាញការអង្គការសហប្រជាជាតិបង្ហាញថាមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនត្រូវបានរាយការណ៍ថាបានកើតមានឡើងនៅក្នុងវិស័យនេះដែលប៉ះពាល់ដល់កុមារជាង 3,000 នាក់និងមនុស្សពេញវ័យ 7,000 នាក់របាយការណ៍នេះបានបញ្ជាក់ថាបន្ទាប់ពីជំងឺ COVID-19 បានធូរស្បើយកុមារជាង 400,000 នាក់ត្រូវបានរាយការណ៍ថាមិនបានត្រឡប់មកសាលារៀនវិញទេលោកស្រីមូឡាលីបានថ្លែងបន្តទៀតថា
So this is really why we want to see much more urgent action to monitor the situation and
តែអនជាហេតុដែលពួកយើងចង់ឃើញមានវិធានការបន្ទាន់ដើម្បីត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពនិងទប់ស្កាត់ព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់នោះហានិភ័យកើតចេញពីការកេងប្រវ័ញ្ចត្រូវតែដោះស្រាយក្រុមហ៊ុនថ្នាំជក់និងរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀតដើម្បីទប់ស្កាត់ការជ្រើសរើសកុមារមកធ្វើការកេងប្រវ័ញ្ចកុមារនៅក្នុងចំការថ្នាំជក់ដើម្បីធានាការការពារដល់ពួកគេ
ថ្នាំជក់ជាដំណាំសម្រាប់ជួញដូរដ៏សំខាន់របស់ប្រទេសម៉ាឡាវីដែលរួមចំណែកប្រមាណ 13% នៃផលិតផលសរុបក្នុងស្រុកនិងប្រមាណ 60% នៃប្រាក់ចំណេញបានមកពីការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រទេសនេះយ៉ាងណាក៏ដោយនៅឆ្នាំ2019រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានព្យួរការនាំចូលថ្នាំជក់ពីម៉ាឡាវីបន្ទាប់ពីមានការចោទប្រកាន់នានាថាមានពលកម្មកុមារបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសនោះបញ្ហានេះបានបង្ខំឲ្យប្រធានាធិបតីម៉ាឡាវីលោក Lazarus Chakwera ប្រកាសយល់ព្រមធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីការងារនៅឆ្នាំ2021ដោយបានបង្កើតគតិយុត្តនានាដើម្បីលុបបំបាត់ប្រព័ន្ធជួលនេះ បច្ចុប្បន្ននេះរដ្ឋាភិបាលម៉ាឡាវីកំពុងអនុវត្តកម្មវិធីជាច្រើនដើម្បីបញ្ចប់ពលកម្មកុមាររួមមានការដាក់ចេញកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់សង្គមថ្នាក់ជាតិដែលគាំទ្រដល់ក្រុមគ្រួសារមានប្រាក់ចំណូលតិចតួចនៅតំបន់ដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងគោលដៅជួយឲ្យកុមារអាចបន្តទទួលបានការអប់រំនៅតាមសាលារៀនក៏ប៉ុន្តែអង្គការសហប្រជាជាតិបានរាយការណ៍ថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលម៉ាឡាវីនិងក្រុមហ៊ុនថ្នាំជក់ដូចជាតាមរយៈកម្មវិធីផ្តល់ស្បៀងអាហារនៅតាមសាលារៀននិងផ្តល់អាហាររូបករណ៍ជាដើមមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាដែលកំពុងកើតមានឡើងនេះទេលោកស្រីមូឡាលីបានថ្លែងទៀតថា
The government can ensure that there are inspections and monitoring that there's access
រដ្ឋាភិបាលគួរតែធានាឲ្យបានថាអ្នកធ្វើអធិការកិច្ចមកពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលអាចចូលទៅពិនិត្យស្ថានភាពទាំងនោះបានហើយត្រូវធានាផងដែរថាគ្រប់ជំហានទាំងអស់ដែលក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នោះដាក់ចេញត្រូវតែទទួលបានការអនុញ្ញាតជាមុនសិនមុននឹងធ្វើប្រតិបត្តិការប្រសិនបើមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរមនុស្សវាតម្រូវឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយសមត្ថកិច្ចពង្រឹងច្បាប់
ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាពួកគេបានពិភាក្សាបញ្ហានេះរួចហើយជាមួយក្រុមហ៊ុនធំៗមួយចំនួនដែលរកស៊ីក្នុងឧស្សាហកម្មថ្នាំជក់ក្នុងប្រទេសម៉ាឡាវីដូចជាក្រុមហ៊ុនថ្នាំជក់អង់គ្លេស American British American Tobacco ក្រុមហ៊ុន Imperial ក្រុមហ៊ុន Philip Morris International និងក្រុមហ៊ុនថ្នាំជក់ជប៉ុនហៅថា Japan Tobacco Groupលោក Simon Evans គឺជាអ្នកចាត់ការផ្នែកទំនាក់ទំនងជាមួយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃក្រុមហ៊ុន Imperial Brand PLC លោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិក email កាលពីថ្ងៃទី22ខែធ្នូថាក្រុមហ៊ុនរបស់លោកពិចារណាដល់ការយកចិត្តទុកដាក់លើអ្វីដែលមាននៅក្នុងរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្រុមហ៊ុនរបស់លោកមិនអាចទទួលយកបានទេការកេងប្រវ័ញ្ចនៅក្នុងសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ដែលទាំងនេះមានចែងនៅក្នុងក្រមសីលធម៌របស់ក្រុមហ៊ុនបោះពុំនៅលើគេហទំព័ររបស់ខ្លួនលោក Evan បន្តទៀតថាក្នុងនាមជាសមាជិកមូលនិធិលោកបំបត្តិពលកម្មកុមារក្នុងការដាំដុះថ្នាំជក់ក្រុមហ៊ុនលោកកំពុងធ្វើកិច្ចការដើម្បីទប់ស្កាត់ការកេងប្រវ័ញ្ចតាមរយៈគំនិតផ្ដួចផ្ដើមពហុវិធីគំនិតផ្ដួចផ្ដើមទាំងនេះរួមមានកម្មវិធីស្តាមជួរនិរន្តរភាពសម្រាប់ឧស្សាហកម្មនេះទាំងមូលដែលកម្មវិធីនេះតម្រូវឲ្យអ្នកផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំជក់ចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាពលកម្មកុមារលោកស្រីវេរ៉ាកាំទូគូលគឺជារដ្ឋមន្ត្រីការងារម៉ាឡាវីលោកស្រីថ្លែងប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលម៉ាឡាវីកំពុងអនុវត្តកម្មវិធីមួយដែលប្រមូលក្មេងៗពីកន្លែងមានពលកម្មកុមារឲ្យចូលសាលារៀនវិញក៏ដូចជាទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលនៅក្នុងសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈលោកស្រីបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
The total number that was withdrawn in this year is 528 compared to 173 last year. The total number
ចំនួនកុមារដែលបានប្រមូលនៅឆ្នាំនេះមាន528នាក់បើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុនគឺមានតែ173អ្នកប៉ុណ្ណោះចំនួនសរុបដែលយើងបានបញ្ជូនទៅសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈមានចំនួន196អ្នកបើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុនមានតែ3អ្នកប៉ុណ្ណោះកុមារដែលក្រុមហ៊ុនឧស្សាហកម្មថ្នាំជក់បានបញ្ជូនទៅសាលារៀនវិញនៅក្នុងឆ្នាំនេះមានចំនួន65អ្នកបើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំមុនមានតែ54អ្នកតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំអាចប្រាប់អ្នកបានថាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពលកម្មកុមារនេះគឺយើងបានធ្វើជាបន្តបន្តមកហើយវាមិនមែនជាអ្វីដែលយើងត្រូវបន្តភ្លាមៗនោះទេ
លោកសេរីខាំទូគូលបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលម៉ាឡាវីកំពុងធ្វើការឈ្មោះទៅកាន់ការលុបបំបាត់ពលកម្មកុមារឲ្យបាននៅត្រឹមឆ្នាំ2025ខាងមុខនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអក្រិតកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ដទៃទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរូបាខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានពិភាក្សាតាមទូរស័ព្ទជាមួយលោកឈិនកាងដែលត្រូវបានតែងតាំងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថ្មីរបស់ចិនលោកឈិនកាងគឺជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់ចិនប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិក និងជាជំនួយការដ៏ទុកចិត្តម្នាក់របស់ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken កាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅបាននិយាយតាមទូរស័ព្ទជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនដែលទើបត្រូវបានតែងតាំងថ្មីគឺលោកឈិនហ្គាងនេះបតាមការបញ្ជារបស់លោក Blinken នៅលើបណ្ដាញ Twitter បន្ទាប់ពីប្រទេសចិនកាលពីសប្ដាហ៍មុនបានតែងតាំងអัยការទូតរបស់ខ្លួនប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះឲ្យធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសថ្មីរបស់ចិនលោក Blinken បាននិយាយថានៅក្នុងការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនថ្មីនោះលោកបានពិភាក្សាពីទំនាក់ទំនងរវាងអាមេរិកនិងចិនហើយនឹងការថែរក្សាខ្សែទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរឲ្យនៅបើកចំហប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅបានតែងតាំងលោកឈិនដែលជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់ខ្លួនប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាជំនួយការដ៏ទុកចិត្តម្នាក់របស់ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងឲ្យធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថ្មីរបស់ខ្លួនស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនកំពុងស្វែងស្វែងធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពឡើងវិញនៅទំនាក់ទំនងដ៏រកាំរកូសរវាងប្រទេសទាំងពីរលោកឈិនដែលមានវ័យ56ឆ្នាំនឹងត្រូវចូលជំនួសលោកវ៉ាងអ៊ីដែលបានធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនអស់រយៈពេល10ឆ្នាំមកហើយលោកវ៉ាងដែលមានវ័យ69ឆ្នាំនោះត្រូវបានដំឡើងតួនាទីជាសមាជិកការិយាល័យនយោបាយនៅក្នុងគណៈបកកុម្មុយនីសចិនកាលពីខែតុលាកន្លងទៅហើយត្រូវគេរំពឹងថានឹងដើរតួនាទីធំជាងមុននៅក្នុងគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ចិនផងដែរបើទោះបីជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថ្មីលោកឈិនមានសុទ្ធតែធានាយមអំពីទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងអាមេរិកក្នុងអំឡុងពេលនៃការកាន់តំណែងជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានរយៈពេលខ្លីត្រឹមប្រមាណ17ខែប៉ុណ្ណោះហើយឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនមុនលោកក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានកាន់តំណែងនេះអស់រយៈពេល8ឆ្នាំក៏ដោយក៏មុខតំណែងរបស់លោកបានកើតមានឡើងចំពេលដែលទំនាក់ទំនងការទូតរវាងប្រទេសមហាអំណាចទាំងពីរកំពុងតែចុះដុនដាបយ៉ាងខ្លាំងនោះគេឃើញមានការកើនឡើងនូវភាពតានតឹងយ៉ាងខ្លាំងរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនក្នុងអំឡុងពេលនៃការកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនរបស់លោកវ៉ាងអ៊ីលើបញ្ហាជាច្រើនដែលរាប់តាំងពីបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មរហូតដល់បញ្ហាកោះតៃវ៉ាន់ជាដើមពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជ្រីវណ្ណរិទ្ធ VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបានបង្ហាញការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការច្រានចោលរបស់ស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋសំណើរបស់គណៈបកដែលស្នើឲ្យកែប្រែនីតិវិធីមួយចំនួននៃការបោះឆ្នោតដើម្បីធានាដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រនៅឆ្នាំ2023គណៈបច្ចតុកាបដិសេធនេះដូចជាការបង្ហាញពីការមិនធានាឲ្យដំណើរការបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌លោកលាស់លីបលីបរៀបការលម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកើជឺបបានបដិសេធមិនទទួលយកសំណើរបស់គណៈបកការរដ្ឋាភិបាលដែលស្នើសុំការលម្អនីតិវិធីការបោះឆ្នោតដើម្បីធានាការបោះឆ្នោតមួយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌នៅខែកក្កដាខាងមុខកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតកើជឺបបានអនុញ្ញាតឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធដែលរួមមានអង្គការសង្គមស៊ីវិលគណៈបកនយោបាយនិងស្ថាប័នរដ្ឋមួយចំនួនផ្ដល់មតិយោបល់លើសេចក្តីព្រាងច្បាប់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតដើម្បីឈានទៅអនុម័តជាច្បាប់គណៈបកនយោបាយមួយចំនួនបានផ្ដល់យោបល់ទៅស្ថាប័នកើជឺបដោយស្នើឲ្យមានការកែលម្អចំណុចមួយចំនួនសម្រាប់នីតិវិធីនៃការបោះឆ្នោតចំពោះសំណើកែលម្អនីតិវិធីបោះឆ្នោតចំនួនជាង10ចំណុចដែលគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានដាក់ទៅស្ថាប័នកើជឺបកាលពីខែវិច្ឆិកាគឺស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតបានបដិសេធដោយមិនកែប្រែតាមចំណុចដែលគណៈបកនេះបានស្នើសុំនោះទេលោកជែងវីរៈប្រធានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបានបង្ហាញការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការបដិសេធពីស្ថាប័នកើជឺបនៅរដ្ឋសំណើរបស់គណៈបកហ ហើយដូច្នេះលោកថាដំណើរការបោះឆ្នោតមិនអាចប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ឡើយ
នេះតែជាបញ្ហាដែលយើងគិតថាការបោះឆ្នោតនឹងជាការបោះឆ្នោតមួយដែលពិបាកនឹងត្រូវបានគេមកពេញថាវាសេរីនិងយុត្តិធម៌បាទ
លោកថាក្នុងនីតិវិធីនៃការបោះឆ្នោតនេះគឺត្រូវកែប្រែចំណុចមួយចំនួនដើម្បីធានាដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតដែលអាចប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតសម្រាប់មិនកែប្រែតាមការស្នើសុំឲ្យកែចំណុចមួយចំនួនតាមយោបល់របស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាននោះទេនេះបើតាមលិខិតរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតចុះថ្ងៃទី28ខែធ្នូឆ្នាំ2022សំណើរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានរួមមានការជ្រើសគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតទាំងនៅថ្នាក់រាជធានីខេត្តទាំងថ្នាក់ឃុំសង្កាត់និងគណៈកម្មការការិយាល័យបោះឆ្នោតនិងរອບសន្លឹកឆ្នោតមន្ត្រីជ្រើសរើសយកសមរភាពដែលជាមន្ត្រីគណៈបកនយោបាយណាមួយព្រោះអ្នកបោះឆ្នោតមើលឃើញថាមន្ត្រីគណៈបកនយោបាយណាមួយនិងមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលជាគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតទាំងនៅថ្នាក់រាជធានីខេត្តទាំងថ្នាក់ឃុំសង្កាត់និងគណៈកម្មការការិយាល័យបោះឆ្នោតនិងរອບសន្លឹកឆ្នោតគឺជាមនុស្សតែមួយដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់ជំនឿលើការធានានូវភាពអភិក្រិតសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌របស់មន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតស្ថាប័នកើជបសំអាងមាត្រា19មាត្រា30និងមាត្រា35នៃច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលថាប្រធានអនុប្រធាននិងសមាជិកគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្នាក់ក្រោមដែលជាសមាជិកគណៈបកនយោបាយត្រូវលាលែងពីសមាជិកនៃគណៈបកនយោបាយរហូតដល់ថ្ងៃចប់ភារកិច្ចគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានក៏បានស្នើស្ថាប័នកើជបឲ្យកែប្រែមានដូចជាខណ្ឌដែលមានអាសនៈសភាតំណាងរាស្ត្រតែមួយអាសនៈក៏បានថែមទៅជា2ឬ3អាសនៈការប្រើប្រាស់រូបមន្តសំណល់ធំបំផុតដោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1993ក្នុងការបែងចែកអាសនៈពេលរាប់សន្លឹកឆ្នោតមិនត្រូវមានការបិទបង្អួចនិងទ្វារនៃការិយាល័យរាប់សន្លឹកឆ្នោតនិងមិនត្រូវដេញអ្នកបោះឆ្នោតដែលមិនបង្កការរារាំងដល់ដំណើរការរាប់សន្លឹកឆ្នោតចេញពីបរិវេណក្រៅការិយាល័យរាប់សន្លឹកឆ្នោតនិងការចែកកំណត់ហេតុនៃការរាប់សន្លឹកឆ្នោតជួបភ្នាក់ងារគណៈបកនយោបាយដែលមានវត្តមានស្ថាប័នកើជបបានបដិសេធមិនកែប្រែដោយការស្នើនិងបានរក្សាទុកចំណុចទាំងអស់ឲ្យដូចទៅនឹងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតលោកខងពុទ្ធាអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកើជបប្រវីអេថាស្ថាប័នកើជបបានទទួលយកសំណើមកពិចារណាប៉ុន្តែមិនមែនគ្រប់សំណើទាំងអស់សុទ្ធតែត្រូវបានទទួលយកមកបញ្ចូលក្នុងនីតិវិធីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនោះទេ
សង្គមកម្ពុជាយើងមានគណៈបកនយោបាយច្រើនហើយមានអ្នកបោះឆ្នោតក៏ច្រើនដែរអញ្ចឹងក៏ច្បាប់ពិតជាពិបាកក្នុងការគាត់ចិត្តណាដើម្បីឲ្យអ្នកខ្លះឬក៏មតិភាគតិចហ្នឹងលោកទទួលយកតាមបំណងរបស់ខ្លួនណាអញ្ចឹងអ្វីដែលបានអនុម័តហើយគឺក៏ច្បាប់ស្នើសុំឲ្យគោរពតាមច្បាប់និងបទបញ្ជានៃនីតិវិធីដែលបាននឹងកំពុងតែអនុវត្តជាធរមានទាំងអស់គ្នាបាទ
តែតនការជ្រើសរើសមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមដែលទៀមទាកម្ពុជាសមាជិកជាសមាជិកគណៈបកនយោបាយស្ថាប័នកើជបមិនអាចកំណត់លក្ខខណ្ឌដោយការទៀមទារបស់គណៈបកបានទេព្រោះมันមានមហាវិទ្យាល័យជំនាញដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាលការបោះឆ្នោតដូច្នេះទើបស្ថាប័នកើជបត្រូវការអ្នកមានបទពិសោធន៍មកបម្រើការបោះឆ្នោតដែលមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតត្រូវតែគោរពតាមច្បាប់ដែលមានចែងដែលមន្ត្រីលំអៀងទៅកាន់គណៈបកណាមួយ
មន្ត្រីទោះបីជាគាត់មកពីបច្ចុប្បន្នណាក៏ដោយគាត់ត្រូវគោរពតាមបទបញ្ជានិងនីតិវិធីនៃការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងគាត់មិនអាចដើរលំអៀងជាមួយនឹងទួនាទីរបស់គាត់ទេបើសិនជាមានការសង្កេតឃើញថាមន្ត្រីណាបានដើរលំអៀងនោះគណៈបញ្ញត្តិបាយឬក៏ភាគីពាក់ព័ន្ធលោកអាចនឹងធ្វើការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងមកគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហើយក៏ច្បាប់នឹងធ្វើការស្រាវជ្រាវស៊ើបអង្កេត
លោកកនសាវាងមន្ត្រីសម្របសម្រួលចុងខ្ពស់នៃអង្គការ Conference ក៏សម្គាល់ថាស្ថាប័នកើជបទទួលយកសំណាក់តិចតួចឬសង្កម្រិត 1% ពីភាគីពាក់ព័ន្ធទៅពិចារណានឹងការប្រែក្នុងនីតិវិធីបោះឆ្នោតដែលនេះនៅតែធ្វើគណៈបនយោបាយតវ៉ានឹងធ្វើឲ្យមានការមិនទុកចិត្តលើស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោត
មានន័យថាកោជបោនឹងនៅតែបង្កើតការសង្ស័យពីសាធារណជនរួមទាំងប្រជាពលរដ្ឋទាំងទូទៅថាលោកខំប្រឹងលើកមិនក៏ដោយប៉ុន្តែគណៈបនយោបាយគឺតវ៉ានៅតែស្ថិតស្ថេរអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងការបំបត្តិការតវ៉ាការស្រ័យកែនឹងវាមិនមែនសំខាន់ទៅលើប៉ឹងផ្ដាល់មិនឲ្យការនិយាយប៉ឹងផ្ដាល់មិនឲ្យគេថាទេគឺរឿងខាងកោជបោថាបើខ្លួនឯងនឹងទៅពង្រឹងនៅចំណុចណាដែលមានការច្របល់ប្រហោងហ្នឹង
គូបញ្ជាក់ថាកម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតសកលជ្រើសរើសនាងរះនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ខាងមុខរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំដាស់លៀបលៀប VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយកា និងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmaiservice សូមអរគុណ
កាលពីថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2023គឺជាខួប9ឆ្នាំក្រោយពីកងកម្លាំងចម្រុះបានបាញ់រះទៅលើកម្មកតដែលកំពុងតវ៉ានៅផ្លូវវែងស្រេងកាលពីដើមឆ្នាំ2014ដោយបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច4នាក់និងរបួសជាច្រើនអ្នកទៀតជនរងគ្រោះខ្លះថាមានពន្លឺយុត្តិធម៌សម្រាប់ពួកគេនោះទេលោកហូរៈស្មីរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
9ឆ្នាំកន្លងមកនេះអំពើហិង្សាលើកំណាត់ផ្លូវវែងស្រេងនិងនៅមុខរោងចក្រយ៉ាជីងមិនទាន់ត្រូវបានបំភ្លេចដោយសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សហើយជនរងគ្រោះដោយអំពើហិង្សាដែលកើតឡើងតាមរយៈការបង្ក្រាបពីសំណាក់កងកម្លាំងចម្រុះនោះនៅអះអាងថាពួកគេមិនទាន់បានឃើញពន្លឺយុត្តិធម៌នៅឡើយអង្គការសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនក្នុងនោះគឺអង្គការ Liga do បានរំលឹកអំពីហេតុការណ៍ហិង្សាកាលពីដើមឆ្នាំ2014ដែលកើតឡើងក្រោយពីកងកម្លាំងចម្រុះបានបាញ់រះទៅលើកម្មករដែលកំពុងតវ៉ានៅមហាវិថីវែងស្រេងដោយបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិចណាស់4នាក់និងបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់38នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសអង្គការ Liga do ឲ្យដឹងទៀតថាក្មេងប្រុសម្នាក់ឈ្មោះខឹមសាផាតដែលកាលនោះមានអាយុ15ឆ្នាំបានបាត់ខ្លួនមកទល់សពថ្ងៃដោយកុមារានោះត្រូវបានគេឃើញចុងក្រោយដោយមានអាការៈហូរឈាមដោយសារត្រូវគ្រាប់កាំភ្លើងនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្ស Liga do លោកអំសំអាតប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាអំពើហិង្សានៅតាមផ្លូវវែងស្រេងនិងនៅមុខរោងចក្រយ៉ាជីងកាលពីថ្ងៃទី2និង3ខែមករាឆ្នាំ2014បានកើតឡើងអំឡុងពេលមានការតវ៉ាទាមទារការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលគោលឲ្យដល់$160ដុល្លារអាមេរិកក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរហើយជនរងគ្រោះដែលរងការវាយដំពីកងកម្លាំងចម្រុះនោះមិនទាន់ស្គាល់នៅអ្វីដែលហៅថាយុត្តិធម៌ទេ
អញ្ចឹងរយៈពេល9ឆ្នាំហើយដែលយើងឃើញថាយុត្តិធម៌សម្រាប់ជនរងគ្រោះដែលបានបាត់បង់ជីវិតដែលរងរបួសហើយនឹងការចាប់ខ្លួននិងជាប់ពន្ធនាគារដោយអយុត្តិធម៌មិនទាន់ទទួលបាននៅយុត្តិធម៌នៅឡើយទេ
បើតាមលោកអំសំអាតមានមនុស្ស23នាក់ដែលសង្គមស៊ីវិលអះអាងថាជាជនរងគ្រោះនៅក្នុងការបង្ក្រាបហិង្សារបស់កងកម្លាំងចម្រុះកាលពីដើមឆ្នាំ2014នោះត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួននិងចោទប្រកាន់ដាក់ក្នុងពន្ធនាគារគណៈបុគ្គលដែលបញ្ជាឲ្យមានអំពើហិង្សាមិនត្រូវបាននាំខ្លួនយកមកកាត់ទោស
នេះជាការសោកស្ដាយដែលយើងមើលទៅថាប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតបែរជាត្រូវរងដោយការអំពើហិង្សាបណ្ដាលឲ្យមានការស្លាប់ការរងរបួសនិងការចាប់ខ្លួនទាំងអយុត្តិធម៌ទៅដាក់ពន្ធនាគារប៉ុន្តែនយោបាយបែរជាចោទប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីគេចពីការទទួលខុសត្រូវទៅវិញដែលនេះយើងមើលទៅថាវាជាវប្បធម៌នីតិរដ្ឋមួយដល់អាក្រក
់លោកបន្ថែមថា
ហើយក៏វាជាគំរូអាក្រក់ដែរបើសិនជាករណីទាំងអស់នេះมันបានរកឲ្យឃើញអ្នកទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងរឿងដែលកើតអំពើហិង្សានឹងទីវាជាវប្បធម៌បន្តទៅទៀតនាំឲ្យមានការកើតឡើងទៅថ្ងៃក្រោយទៀតពីព្រោះបើសិនជាគ្មានអ្នកណាទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះទេ
ក្រោយការបង្ក្រាបយ៉ាងហិង្សាទៅលើហ្វូងកម្មករកាលពីដើមឆ្នាំ2014នោះការស៊ើបអង្កេតមកចាត់ដើម្បីរកមុខអ្នកដែលចេញបញ្ជាឲ្យកងកម្លាំងចម្រុះវាយដំលើបាតុករដែលជាកម្មកររោងចក្រកាត់ដេរនៅសកម្មជនមួយចំនួនទៀតនោះហាក់មិនត្រូវបានអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចធ្វើនោះឡើយនេះជាការកត់សម្គាល់របស់លោកខុនតារ៉ូប្រធានគ្រប់គ្រងកម្មវិធីការងាររបស់មជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់លោកប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថា
យើងមានការសោកស្ដាយដែលអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចមិនបានធ្វើការស៊ើបអង្កេតប្រកបដោយតម្លាភាពទៅលើករណីនៃព្រឹត្តិការណ៍នៅផ្លូវវែងស្រេងនេះខណៈពេលដែលក្រុមគូសាសមាជិកនៃជនរងគ្រោះនៅតែបន្តអំពាវនាវទាមទាររោគយុតិធម៌ទៅដល់សមាជិកក្រុមគូសានិងសាច់ញាតិរបស់ពួកគាត់ហើយមកដល់ពេលនេះក៏យើងមិនទាន់ឃើញមានចំណាត់ការឬក៏វិធានការផ្នែកច្បាប់ទៅលើជនល្មើសដែលទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នៅផ្លូវវែងស្រេងទៅឡើយ
បើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការ Liga do និងអង្គការសង្ត្រាល់រហូតមកដល់ពេលនេះនៅមិនទាន់មានការចាត់វិធានការលើជនល្មើសដែលបានបាញ់សម្លាប់លោកកឹមផាលៀបលោក សាមរាវីលោកយានរដ្ឋីនិងលោកភេងកុសលនឹងការធ្វើឲ្យកុមារាខឹមសាផាតបាត់ខ្លួននោះទេផ្ទុយទៅវិញកម្មករនិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សចំនួន23នាក់បែរជាត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនចោទប្រកាន់និងផ្ដន្ទាទោសដោយមិនត្រឹមត្រូវពីបទល្មើសមួយចំនួនទាក់ទងនឹងការធ្វើបាតុកម្មទៅវិញអង្គការលីកាដូរៀបរាប់បន្តថាក្រោយមកកំទេចឆ្អឹងនិងសំណល់សាកសពមួយចំនួនដែលនៅសេសសល់ក្រោយពីការដុតដោយកៅស៊ូកង់ឡានត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងមូលដ្ឋានកងពលតូចលេខ70ក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2014ប៉ុន្តែអាជ្ញាធររដ្ឋបានបដិសេធដោយបានលើកឡើងថាសំណល់សាកសពនោះមិនមែនជារបស់ខឹមសផាតនោះទេអង្គការបញ្ជាក់ថាគួរឲ្យសោកស្ដាយអាជ្ញាធរមិនបានស៊ើបអង្កេតឲ្យបានម៉ត់ចត់និងប្រកបដោយតម្លាភាពទៅលើករណីនេះទេប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធលោកវុនពៅដែលអះអាងថាជាជនរងគ្រោះពីការវាយដំដោយទាហានឆាត់យង911លើកឡើងថាយុត្តិធម៌មិនទាន់មានសម្រាប់លោកនោះឡើយក្រោយហេតុការណ៍ហិង្សានៅមុខរោងចក្រយ៉ាជីងកាលពី9ឆ្នាំមុន
ក្នុងចំណុចនេះរហូតមកដល់ពេលនេះរយៈពេល9ឆ្នាំហើយដែលពួកយើងទន្ទឹងរង់ចាំយុត្តិធម៌សម្រាប់ផ្ដល់ឲ្យពួកយើងក្នុងនាមយើងជាអ្នកធ្វើការជាឋានៈក្នុងនាមសហជីពជាតកម្មជនដែលរងគ្រោះដោយការវាយដំពីទាហានចាត់ជួងរងរបួសធ្ងន់ហើយគេដាក់ចាប់ដាក់ពន្ធនាគារមួយជាន់ទៀតវាមានន័យថាអយុត្តិធម៌ត្រួតលើអយុត្តិធម៌ហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងចេញមកវិញគេលៀបព័ត៌ឲ្យពួកក្រុមបដិវត្តពណ៌ជាដើម
លោកបន្តថែមថា
ហើយយើងគិតថាបើសិនជាតឡាការដោយសពថ្ងៃនេះគឺมันអាចផ្ដល់យុត្តិធម៌ឲ្យពួកយើងបានទេព្រោះយើងដឹងហើយថាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជនដីធ្លីសកម្មជនសហជីពកម្មជនគណៈបកនយោបាយអីជាដើមអ្នកធ្វើការសង្គមទាំងអស់ហ្នឹងតែងតែរងនឹងការចោទប្រកាន់ពីតឡាការហើយតឡាការមិនដែលផ្ដល់យុត្តិធម៌ឲ្យពួកគាត់ទេតឡាការបច្ចុប្បន្ននេះអញ្ចឹងយើងគិតថាតឡាការដូចសពថ្ងៃនេះมันអាចផ្ដល់យុត្តិធម៌ឲ្យយើងបានទេប្រសិនបើมันមានការកំណែតម្រង់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ប្រព័ន្ធតឡាការនោះ
រដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌លោកចិនម៉ាលីនប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាវិធានការអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចទៅលើការតវ៉ាកាលពី9ឆ្នាំមុននោះគឺជាការទប់ស្កាត់ចលនាប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាល
បាទព្រឹត្តិការណ៍នៅពេលនោះគឺជាការអនុវត្តច្បាប់ក្នុងការទប់ស្កាត់បង្ក្រាបនៅចលនានិងការបះបោរហិង្សាក្នុងការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងបើសិនបើគាត់មានសាច់ញាតិគាត់បាត់ខ្លួនឬក៏របួសស្នាមអីនៅពេលនោះអានឹងគាត់ត្រូវទៅទៀមទាឲ្យមានការសងការខូចខាតឬក៏ការទោសទៅពីមេកោយមេក្រុមមេចលនាដែលដឹកនាំធ្វើសកម្មភាពទាំងអស់នោះតែត្រូវគ្រូក៏ត្រូវនឹងជួសជុលការខូចខាតប្រសិនបើគាត់មានសាច់ញាតិដែលរងគ្រោះឬក៏បាត់បង់ជីវិតឬក៏មានរបួសស្នាមអីនៅពេលនោះ
VUA មិនទាន់អាចតកតងសុំការអធិប្បាយពីមេបញ្ជាការកងពលតូចតបឆាត់យកពិសេសលេខ611លោកចាប់ប្រក្តីនិងមេបញ្ជាការកងពលតូចថ្មើរជើងលេខ70លោកម៉ៅសុផាន់តាមទូរស័ព្ទបានទេនៅថ្ងៃពុធនេះក្នុងការរំលឹកខួបព្រឹត្តិការណ៍បាញ់ប្រហារនៅផ្លូវវែងស្រេងអង្គការលីកាដូនិងអង្គការសង្ត្រាល់បានរួមគ្នាចេញផ្សាយចម្រៀងរ៉េបរបស់លោកគីសុគន្ធដែលមានចំណងជើងថាឈាមបាតកោក្នុងបទចម្រៀងក៏មានរំលេចវីដេអូបង្ហាញឲ្យឃើញការបង្ក្រាបយ៉ាងហិង្សារបស់កងកម្លាំងចម្រុះមកលើក្រុមកម្មករនៅកំណាត់ផ្លូវវែងស្រេងអង្គការទាំងពីរបានថែមថាបន្ទាប់ពី9ឆ្នាំទទួលរងភាពឈឺចាប់និងស្រពិចស្រពិលអំពីស្ថានភាពកូនរបស់ខ្លួនក្រុមគ្រួសារកុមារាខឹមសាផាតត្រូវតែទទួលបាននូវចម្លើយសន្តិភាពផ្លូវចិត្តនិងយុត្តិធម៌ពីការស៊ើបអង្កេតដោយឯករាជ្យនឹងឆាប់រហ័សទៅលើការបាត់ខ្លួនរបស់សាផាតរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.